Яхасқыл пиғамбәр, 30-шы бүлек. Миңа тағын Раббы сүзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, пиғамбәрлік итіп әйт, хужа Раббы бұлай деп әйтә деген. Нинди бәхітсіз күн деп үкіріп илағыз. Шынки Раббының қораңғы, түксі күні инді бик яқын, халықларға қайғылы ел жетіп келе. Мисыр үстіне қылыш келе, жаннары қиылғаннар иғыла башлағаш, Мисырның байлығы талангаш, негізләре жимірілгәш, хәбәшиләрнең құты алынашақ. Хәбәшстан, Пут, Лут, ғәрәпләрнең бар жерләре, Луп һәм килешу жеріндәге уғыллар, мисырлылар белән бергә қылыштан узашақ. Раббы былай деп әйтә. Мисырның тирәүләре жимірләшәк, аның ғұрур егәре бетәшәк. Мигдолдан алып Севинеге қадар байтақлар қылыштан үләшәк деп белдерә хужа Раббы. Бушап қалған жерлер арасында ул да бушап қалашақ. Шәһәрләре дә бушап қалған шәһәрләр арасында булашақ. Мисырға ут салғаш, аның бөтен тирәүләре җимерелгәш, минем Раббы икәнемне беләшәкләр. Ул көндә вайымсыз хәбәшиләрне куркытыр өчен минем хәбәршиләрем карапларда юлға чыгашақ. Мисырның һәләкәтле көнендә аларның құты алынашақ, чөнки ул көн инде килә. Хужа Раббы былай дип әйтә. Бабил патшасы Набухаднессар кулы белән күп салыны Мисыр халкын кимитәм. Набухаднессар үзе һәм башкалар арасында иң рәхимсезе саналган халкы бу җирне һәләк итәр өчен киләчәк. Кылычларын Мисырга каршы юнәлтеп, җирне мәйет белән тутырачак. Елга култыкларны корытып, Мисыр җирен мин явызлар кулына бирәм. Шит халыклар кулы белән бу җирне андагы бар нәрсәне тармар итәм. Моны мин Раббы әйттем. Хужа Раббы былай дип әйтә. Путларны җимерәм, Мемфиста ялган илаһларны юк итәм. Мисыр җирендә инде хакимнәр булмас. Мин Мисыр җиренең кутын алам. Патросны белдерәм, соганга ут салам, Фиваға жаза бирәм. Ярсуымны Мисыр кайгасы Пелюсимгә түгәм. Фиваның күп санлы халкын юк итәм. Мисырга ут салам, Пелюсимне газапка душар итәм. Дұшманлары Фиваға һүҗүм итәр, күндезен Мемфисқа ябырылыр. Он белән Пибәсетнең яш егетләре кылычтан һәләк булыр. Шәһәр халкы әсир төшәр. Мисырның камыты сынып, аның ғұрур егәре беткәч, Тахпанхиста күн сүрелеп калыр. Аны болыт каплап алыр, кызлары әсир ителер. Мисырга язам шул булыр, һәм алар минем Раббы икәнемне белерләр. 11-нче елда 1-нче айның 7-нче көнендә миңа Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм оғылы, мин Мисыр патшасы Фиргауынны җиңдем. Сауыксын өчен аны дәваламадылар, тирнәкләнеп, кулына кылыч тотарлык булсын өчен яраларын бәйләмәделәр. Шуңа күрә хуҗа Раббы булай дип әйтә. Менә мин Мисыр патшасы Фиргауынга каршы чыгам. Аның җәрәхәтле һәм дә таза кулында яралыйм. Кулыннан кылычын сугып төшүрәм. Мисырлыларны төрле халыклар арасына сибеп, шит ят җирләргә таратам. Ә Бабил патшасының кулын нык итәм, аның кулына кылыч салам. Фиргауынның кулын исә яралыйм, һәм ул авыр җәрәхәтләрдән Бабил патшасы алдында ыңгырашып торыр. Бабил патшасының кулын ныгытам, Фиргауынның кулы исә көчсезләнәчәк. Бабил патшасының кулына мин кылыч салып, Мисыр җиренә ул яу белән килгәч, минем Раббы икәнемне белерләр. Мисырлыларны мин төрле халыклар арасына сибәм, шит ят җирләргә таратам. Шунда минем Раббы икәнемне белерләр.